Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 20-сы күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы хабарларымыз тыңдауға шақырады. Бейсенбі күні кешкісін АҚШ президенті Барак Обама ресми Вашингтонның таяу шығыстағы саясаты қаншалықты өзгергені турасында сөйлеп, араб елдерін дүр сілкіндірген саяси толқуларға тоқталды. Бейсенбі күні таңертеңгісін вақталық демалыста жүрген Қаражанбас кенішінің бір топ жұмысшылары Ақтау қаласындағы компания кеңсесінің алдына жиналды. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің соты Астанада басталды. Алғашқы күні тек сот үстін қарайтын алқа билер құрамы бекітілді. Қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтарда халықаралық валюта қорының басшылығына Қазақстан ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың кандидатурасын ұсынып отыр. Рахат Алиев Нұрбанк менеджерлерінің өліміне қатысым жоқ деп айтып отыр. Азаттықтан алыстаныңыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамқожа. ТМД елдері үкімет басшыларының кеңесі халықаралық валюта қорының басшылығына Қазақстан ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың кандидатурасын қолдады. Бұл туралы Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов интернеттегі Twitter парақшасында хабарлады. Мәсімов мамырдың 19-да Минскідегі ТМД елдерінің отырысында Марченконың кандидатурасын өзі ұсынғанын мәлімдеді. Бейсенбі күні халықаралық валюта қоры басшысы Доминик Строскан отставкаға кетті. Өткен сенбі күні Нью-Йорк әуежайында ұсталған 62 жастағы Доминик Строскан Рикерс Айленд түрмесінде отыр. Оған Нью-Йорктегі қонақ үйдің қызметші әйелін зорламақ болған деген айып тағылды. Ал Еуропа одағының жетекшілері халықаралық валюта қорын еуропалық азамат басқаруы тиіс дейді. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Нұрбанк менеджерлерінің өліміне өзінің қатысы жоқтығын мәлімдеді. Қазақстан бас прокурорының орынбасары Йоган Меркельдің айтуынша, мамырдың 13-де денелері табылған Нұрбанктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновты өлтіруге байланысты қылмыстық іс қозғалған. Осыған байланысты Рахат Алиевке айып тағылуы мүмкін деді Меркель. Рахат Алиев өзінің блогында бұл арнайы қызметтер мен прокуратура жасап отырған арандатушылық деп жазған. Темірәлиев пен Хасенов 2007 жылы 31 қаңтарда Нұрбанктегі оқиғадан кейін жоғалып кеткен болатын. Маңғыстау облысындағы Қаражанбас мұнай кенішіндегі жұмысшылардың ереуілі жалғасып жатқандықтан компанияның бірқатар нысандарында өндіріс тоқтатылды. Қаражанбас мұнай компаниясының бейсенбі күнгі мәлімдемесінде мамырдың 16-сында 700-ден астам қызметкер рұқсат етілмеген ереуілге қатысу үшін жұмыстарын тоқтатты делінген. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Қазақстанның батысындағы мұнай кенішіндегі жұмысшылар еңбекақы мөлшерін ұлғайтуды және тәуелсіз кәсіподақ ұйымын құруға кедергі келтірмеуді талап етіп отыр. Бейсенбі күні Астанада Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша алғашқы сот отырысы өтті. Оған жемқорлық жасады деген айыптар тағылып отыр. Досқалиев өткен жылы қамауға алынған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Парижде Өзбекстан президентінің кіші қызы Лола Каримованың шағымы бойынша ақпараттық веб-сайтқа қарсы алғашқы сот тыңдаулары басталды. Ислам Каримовтың қызы Лола Каримова әкесін диктатор деп атағаны үшін Францияның Рю 89 интернет газетімен соттасып жатыр. Ол әкесінің намысын қорғау мақсатында басылымнан моральдық шығын ретінде 30 мың евро талап етіп отыр. ЮНЕСКО-дағы Өзбекстан елшісі Лола Каримованың сотқа шағымдануына Рю 89 басылымында өткен жылдың мамырында жарық көрген журналист Огюстен Скалбердің «Спит Өзбекстан өз елінде қудалаулар жасап, Канда өзін жарнамалайды» деген мақаласы түрткі болған. Скалбердің мақаласы Францияның Кан қаласындағы халықаралық кинофестиваль аясында «Спитке қарсы кино» атта қайырымдылық кеші өтіп жатқан күні шыққан. Бұл кеште Өзбекстан президентінің үлкен қызы Гүлнара Каримова демеуші ретінде сөз сөйлеп, шоу-бизнес жұлдыздарымен қатар төрағалықта отырған. Өзбекстан астанасындағы Мұстафа Ататүрік көшесінің аты өзгертілді. Азаттық радиосы Өзбек қызметінің хабарлауынша Ташкенттегі Мирабад және Юнусабад аудандарындағы Мұстафа Ататүрік көшесі бұдан былай енді Зарафшан деп аталады. Ататүрік Түркия Республикасының негізін қалаған, қала әкімінің қарары бойынша Ташкенттегі бірқатар көшелер мен махалалардың аты өзгерген. Оған сәйкес Сіргелі ауданындағы Сабыр Рахимов махалласы енді жаңа Сіргелі деп аталады. Сонымен қатар тағы бір аудандағы Сабыр Рахимов махалласының атауы өзгертілген. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, өткен жылы Ташкентте Совет одағының батыры генерал Сабыр Рахимов атындағы метро станциясының атауы өзгертілген болатын. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Минскіге барып, ТМД елдері үкімет басшыларының отырысына қатысты. Путиннің сапары барысында Беларусь еліне несие беру мен Беларусь кәсіпорындарының жекешелендіру мәселесі талқыланады. Бұдан бұрын Беларусь президенті Александр Лукашенко Мәскеу Минскіге 6 миллиард доллардан астам қаржы көлемінде несие беруге әзір деп мәлімдеген болатын. Ақштың Гуантанамодағы әскери базасындағы түрмеде отырған тұтқындардың бірі өзіне өзі қол жұмсады деп хабарланып отыр. Түрме әкімшілігінің мәліметінше қамауда отырған Инаятулла есімді 37 жастағы Ауғанстан азаматының денесі тұтқындар серуендейтін шағын ауладан табылған. Алайда оқиғаның жай-жапсары туралы әзірге бұдан өзге ақпарат жоқ. Бұл Гуантанамо түрмесі ашылғалы бері терроризм қылмысына қатысты күдікпен қамауда отырғандардан көз жұмған 8-ші адам. Иран билігі тыңшылық жасады деп айып тағып, қамауда ұстап отырған америкалық екі азаматтың аналары ақшта аштық акциясын жариялады. Осы аптада Иран билігі Шейн Бауэр мен Джош Феттлға қатысты сот процесін кейінге қалдырды. Оның себебін түсіндірген жоқ. Америкалықтар өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарады.